«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки понеділка, 13 травня, наступними новинами. Міністр заміжних справ Владимир Макей приїхав на саміт Усходнього партнерства. Білорусь може запотребувати за аварою на дружбі 435 мільйонів доларів від Росії. Держоргани виступили супроть законопроекта об державній підтримці білоруської мови. Гэта і ды іншыя навіны падрабязней абмяркуем наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністр замежных справ Владимир Макей приехал на саміт Усходнього партнерства у понеделок 13 травня. Саміт зладжаны з нагоды 10-годзя программы Евросоюза «Усходнее партнерство». 13 травня прайшла сустрэча міністраў замежных справ 28 краін ЕС, а таксама Арменіі, Азербайджана, Грузіі, Малдовы, Украіны ды Беларусі. Сустрэча кіруе Федэрыка Магерыні, вярхоўная прадстаўніца ЕС па пытаннях знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі. З ёй ужо сустрэўся Макей. У Брусэлі Владзімір Макей заявіў, што Беларусь мае намер працягваць курс на развіццё адносін з ЕС. Александр Лукашэнка ў чаргу раз заявіў у панядзелак, што вельмі станоўча ацэньваю ўнёсак Германіі ў нармалізацыю дачынення ў Беларусі з ЕС. У панядзелак ён сустракаўся ў Мінску з паслом Германіі Петэрам Дэтмарам і паведаміў наступнае.
По фактам, за перыяд вашай місіі ў Беларусі, і гэта праўда, произошли значительные изменения во взаимоотношениях не только Беларуси с Германией, что выражается в товарообороте. А товарооборот по прошлому году свыше 3 миллиардов 300 миллионов долларов.
Па словах Александра Лукашэнкі, тым не менш у дачыненнях з Германіяй і ЕС у афіцыйнага Мінска застаецца нямала пытанняў, якія трэба вырашыць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Беларусь можа патрабаваць ад Расіі кампенсацыю за аварыі на нафтапроводзе «Дружба» да 435 мільйонаў долараў. Такія падлікі прыводзіць расійскае выданне «Ведамасці». У выніку агульнай страты Расіі ад аварыі могуць скласці ад 2 да 3 мільярдаў долараў. У суму, разлічаную расійскімі экспертамі, уваходзіць недаатрыманая выручка беларускай кампаніі «Гомельтранзіт «Дружба» за транзіт нафты на захад за 14 дзён прастою нафтапровода, будучы страты ў выручцы ад зніжэння пропускной здольнасці дружбы і шкода ад вымушанага спынення вытворчасці на беларускіх НПЗ. Нагадаем, што праблемы з расійскай нафтай пачаліся 20 красавіка. Беларускі бок заявіў, што нафта з Расіі стала паступаць з высокім утрыманнем хлорарганікі. У выніку на мазырскім НПЗ выйшла з ладу дарагое абсталяванне. Ад паставак няякаснай расійскай нафты адмовіліся Украіна, Славакія, Германія, Польшча.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дзяржоргани выступілі супраць законапраекта аб дзяржаўнай падтрымцы беларускай мовы. Яго падрыхтавала дэпутатка Палаты прадстаўнікоў старшыня таварыства беларускай мовы Алена Анісім. У красавіку яна накіравала праект у розныя структуры з прапановай уключыць яго ў план падрыхтоўкі законапраектаў на 2020 год і ўжо пачала атрымліваць адказы. Шэраг зацікаўленых дзяржаўных органаў пагадзіліся з неабходнасцю развіцця беларускай мовы, але выступілі супраць уключэння законапраекта ў план на наступны год, паведаміла Алена Анісім.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У ноч на панядзелак праціўнікі будаўніцтва акумулятарнага завода ў Брэсце затрымалі ў Драгеншчыцкім раёне фуру, якая ехала з прадпрыемства. Як паведаміў у сацсетках грамадскі актывіст Алесь Абляк, у прычэпе аўтамабіля знайшлі акумулятары. Актывісты выклікалі ДАІ, інспектара праверылі накладныя і астатнія дакументы, пасля чаго дазволілі фуры рухацца далей. Тым часам актывісты паведамілі пра інцыдэнт КДБ. Акумулятары акумулятарны завод на ўскрайку Брэста яшчэ не прыняты ў эксплуатацыю, але праціўнікі будаўніцтва заяўляюць, што насамрэч прадпрыемства ўжо працуе. Ад 3 траўня яны кругласутачна дзяжураць каля завода. Тым часам прадстаўнік акумулятарнага завода iPower заявіў, што на заводзе праходзіць працэс прыёмкі аб'екта будаўніцтва ў эксплуатацыю. Патлумачыў дырэктар iPower Сергей Мільніковіч. Па яго словах, паўфабрыкаты, якія актывісты пабачылі ў фуры, гэта толькі паўфабрыкаты, якія выкарыстоўвалі для выпрабаванняў абсталявання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Грамадскага актывіста і айці-кансультанта Глеба Рубанова прызналі вінаватым у распаўсюдзе экстрэмісцкіх матэрыялаў. Суд савецкага раёна Мінска прысудзіў яму штраф у 1020 рублёў. Гэта 40 базавых велічынь, піша праваабарончы сайт «Вясна». Рубанова абвінавацілі ў тым, што 5 сакавіка ён распаўсюдзіў у Фейсбуку абрэвіятуру, прызнаную ў Беларусі экстрэмісцкай. Пад яго імем была размешчана спасылка на пост іншага карыстальніка Фейсбуку. У прэв'ю таго поста і была бачна абрэвіатура. Рубанаў не прызнаў сябе вінаватым, бо не выяўленая асоба, якая размесціла выяву з абрэвіатурай у Фейсбуку. Як айці-спецыяліст, Рубанаў лічыць, што МУС прынцыпова не можа выявіць такіх асоб, бо гэтымі звесткамі валодае толькі амерыканскі сегмент Фейсбука. Адзіная інфармацыя, якую могуць дакладна выявіць беларускія сілавікі разам з Фейсбукам, гэта IP-адрэс карыстальніка. Айці-кансультант адмовіўся адказваць на пытанні суддзі, ці зарэгістраваны ён у Фейсбуку, бо ён не павінен даказваць сваю невінаватасць і сведчыць супраць сябе. Як паведамляла Еўрарадыё, у ноч на 4 траўня Рубанова выклікалі з кватэры ў двор. Нібыта была пашкоджана яго машына. Там міліцыянты яго затрымалі і завезлі ў пастарунак. Ноч ён правёў за кратамі. У дзень яму ўручылі позву ў суд па справе аб распаўсюдзе экстрэмізму. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Больш інфармацыі чытайце на eurorado.fm і заставайцеся разам з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на «Еўрарадыё».